στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Δάντης, νέα ζωή. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια, Νίκος Κούρκουλος. Εκδόσεις του 21ου. Αποσπάσματα από την εισαγωγή του Νίκου Κούρκουλου. Διαβάζοντας τη δαντική νέα ζωή και επιχειρώντας να διατυπώσει τη δική του ερμηνεία και να πετύχει σαφήνεια ενιών και ορολογίας, ο Έριχ Άουερμπαχ καταφεύγει στη διατύπωση των Λατίνων πατέρων για να παρουσιάσει τη δική του απεικονιστική ερμηνεία. Δεν την εφαρμόζει μονάχα στο Δάντη, αλλά σε ολόκληρη τη χριστιανική μεσαιωνική πνευματικότητα, καθώς, σύμφωνα με τον γερμανό καθηγητή, η τελευταία χαρακτηρίζεται από τον απεικονιστικό τρόπο σκέψης, σε αντίθεση με την καθαρή αλληγορία που χαρακτηρίζει την όψιμη περίοδο του αρχαίου κόσμου και προέρχεται από σπιριτουαλιστικές και νεοπλατωνικές ιδέες. Για την ακρίβεια, η αλληγορία μέσα από το Φίλωνα, τον Οριγένη και τη σχολή της Αλεξάνδρειας βρήκε το δρόμο για να εισχωρήσει στη χριστιανική σκέψη. Κι έτσι είναι επίσης παρούσα στα μεσαιωνικά μυαλά, αλλά μόνο σαν μια δευτερεύουσα τάση. Και εδώ, σαν αλληγορία, θεωρούνται τα λόγια που άλλα λένε και άλλα εννοούν. Οι προσωποποιήσεις αυτής ή της άλλης αρετής. Οι μορφές που κατοικούν το Roman de la Rose ή στο κείμενό μας η μορφή του έρωτα. Αντίθετα, η απεικονιστική ερμηνεία εγκαθιστά ανάμεσα σε δύο συμβάντα ή πρόσωπα ένα δεσμό, σύμφωνα με τον οποίο το ένα δεν σημαίνει μόνο τον εαυτό του, αλλά σημαίνει και το άλλο, ενώ το δεύτερο κατανοεί ή εκπληρώνει το πρώτο. Και οι δύο πόλοι αυτού του δεσμού είναι πραγματικοί και περιέχονται στο ρεύμα της ιστορικής ζωής. Πνευματική είναι μονάχα η ερμηνεία ή το αποτέλεσμα που φέρνει η προσέγγιση τους. Η οπτική αυτή γεννήθηκε από την προσπάθεια ορισμένων πατέρων, όπως του Τερτιλιανού αλλά κυρίως του Αυγουστίνου, να εντάξουν την Παλαιά Διαθήκη στο χριστιανισμό, δηλαδή, από τη μία, να τη θεωρήσουν σαν πραγματική ιστορία και όχι έναν ηθικοδιδακτικό μύθο, όπως ήθελαν άλλοι, και από την άλλη, σαν προφητεία της Καινής Διαθήκης. Με τη σειρά της, η Καινή Διαθήκη θεωρήθηκε σαν απεικόνιση της τελικής κρίσης. Και έτσι τελικά, ολόκληρη η ιστορική εξέλιξη εντάχθηκε σε αυτό το σχήμα που αργότερα επεκτάθηκε και στην καθημερινή πραγματικότητα και το ανθρώπινο πρόσωπο. Έτσι, καταλήγει ο Άουερμπαχ, για τη μεσαιωνική σκέψη η υγιεινή ζωή είναι εντελώς πραγματική, αλλά ταυτόχρονα είναι η απεικόνιση ή αν προτιμάτε η προφητεία ή η αντανάκλαση ή η αναλογία ενός ανώτερου κόσμου, αληθινού, αυθεντικού και οριστικού. Άρα, κάθε υγιεινό συμβάν δεν είναι αύταρκες. Πρέπει να βρει τη δικαίωσή του, το νόημά του, την αντιστοιχία του σε αυτόν τον ανώτερο κόσμο. Αυτό όμως δεν αναιρεί την πραγματικότητά του, μάλλον την επικυρώνει. Αν δεχτούμε μια θέαση της πραγματικότητας αυτού του τύπου, μπορούμε να καταλάβουμε πώς συνδέονται ο πραγματικός χαρακτήρας των γεγονότων της αφήγησης και η έντονα συμβολική ή ακόμα ιερή σημασία που τους αποδίδεται. Και μάλιστα όχι μόνο συνδέονται, αλλά δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν. Ας δούμε σαν παράδειγμα την πρόταση για μια ταύτιση Βεατρίκης Χριστού. Ο Σίγκλετον επιμένει αρκετά σε αυτήν. Είναι αλήθεια ότι η Ευγενικότατη συσχετίζεται με τον Χριστό σε τρία σημεία του κειμένου μας. Είναι ανόητο να αρνηθούμε τη συνειδητή πρόθεση του ποιητή. Άλλο τόσο ανόητο όμως είναι να προσκοληθούμε σε αυτή τη συσχέτιση και να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε κάθε κίνηση της Βεατρίκης στη χριστολογική εκδοχή. Πέρα από τις δυσκολίες αυτής της προσαρμογής, η εκδοχή τούτη βλέπει τον εαυτό της να διαψεύδεται ακριβώς εκεί που δίνονται θεολογικές εξηγήσεις. Στην παράγραφο Φερυπίν, όπου η Βεατρίκη παρουσιάζεται σαν εννιά, δηλαδή σαν δημιούργημα της Τριάδας. Τελικά, ο ανιγνευτής της καθαρής αλληγορίας είναι υποχρεωμένος από τη μία να εξηγεί τα πάντα, αφού πιστεύει ότι έχει μπρος του μια αφήγηση που επινοήθηκε ολόκληρη σύμφωνα με ένα συνεκτικό σχήμα, και από την άλλη να κλείνει τα μάτια μπροστά σε κάθε αλληγορική αναφορά που ξεφεύγει από αυτό το σχήμα. Απέναντίας, η απεικονιστική ερμηνεία μπορεί να διασώσει τους ποικίλους αλληγορικούς υπαινιγμούς που συγκεντρώνονται σε ένα πρόσωπο ή γεγονός. Επιστρέφοντας στο παράδειγμά μας, μοιάζει πιο οικονομικό να δεχτούμε πως η αναγωγή στο Χριστό ήταν ο καλύτερος τρόπος που είχε ο Δάντης για να υποδείξει την υπερφυσική ευγένεια, τη θαυματουργό φύση της Βεατρίκης. Θα δώσω το λόγο και πάλι στον Auerbach. Οι σύγχρονοι μελετητές για τους οποίους η μεσαιωνική αντίληψη της πραγματικότητας είναι κάτι το ξένο, δεν καταφέρνουν να ξεχωρίσουν την απεικόνιση από την αλληγορία. Συνήθως κατανοούν μονάχα τη δεύτερη. Ακόμα και ένας ικανός μελετητής όπως ο Μαντορνέ δεν αναγνωρίζει παρά μονάχα δύο πιθανότητες. Ή η Βεατρίκη είναι καθαρή αλληγορία, που είναι και η γνώμη του, ή είναι η μικρούλα μπίτσε πορτινάρι που προκαλεί την ηρωνία του. Μια τέτοια άποψη, εκτός του ότι παραγνωρίζει τη φύση της ποιητικής πραγματικότητας, βλέπει με εκπληκτικό τρόπο μια αξεπέραστη άβυσσο να χωρίζει την πραγματικότητα και την όποια σημασία μπορεί να της αποδοθεί. Και το συμπέρασμα του Auerbach είναι το εξής. Η Βεατρίκη της Νέας Ζωής είναι ένα ιστορικό πρόσωπο. Πραγματικά εμφανίστηκε στο Δάντη. Πραγματικά τον χαιρέτησε. Αργότερα, πραγματικά του αρνήθηκε το χαιρετισμό της και τον περιγέλασε. Έκλαψε το θάνατο μιας φίλης της και του πατέρα της και πραγματικά πέθανε. Είναι αλήθεια πως αυτή η πραγματικότητα πιθανόν να ήταν πραγματική μονάχα στην εμπειρία του Δάντη. Αφού ένας ποιητής διαμορφώνει και μετασχηματίζει στη συνείδησή του ό,τι του συμβαίνει. Βέβαια, από την πρώτη μέρα που την είδε, η Βεατρίκη ήταν για το Δάντη ένα θαύμα, μια ενσάρκωση της θεϊκής αλήθειας. Αλλά μια ενσάρκωση, ένα θαύμα, συμβαίνουν πραγματικά. Τα θαύματα γίνονται μονάχα πάνω στη γη και η ενσάρκωση είναι σάρκα. Οπωσδήποτε, η Βεατρίκη εμφανίζεται σαν φορέας ενός θεϊκού μηνύματος. Πολλά σημεία πάνω της και γύρω της συνδυάζονται με θεολογικές έννοιες, αλλά καμία θεολογική έννοια, λέει ο Auerbach, δεν μπορεί να την εξηγήσει εξ ολοκλήρου και διάφορα γεγονότα της νέας ζωής δεν ταιριάζουν με καμιά αλληγορία. Αν όλη αυτή η επιχειρηματολογία μοιάζει δύσπεπτη, μπορούμε να θέσουμε το ζήτημα πολύ πιο απλά. Ο Δάντης θέλησε να μας παρουσιάσει μια ζωντανή και πραγματική Βεατρίκη. Ο ίδιος δεν θέλησε ποτέ να αρνηθεί τη ζωντάνια και την πραγματικότητα αυτού του προσώπου. Και αυτό παρά την τάση του προς τη μεσαιωνικού τύπου εξήγηση, παρά τη συνήθειά του να μας αποκαλύπτει και να μας υποδεικνύει αλληγορίες και σύμβολα. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δεχτούμε αυτήν την πραγματικότητα με την υπενθύμηση ότι πρόκειται για πραγματικότητα ποιητική. Ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα μας θέτει η μορφή της σπλαχνικής και ευγενικής κυράς, η οποία εμφανίζεται για να παρηγορήσει το Δάντη για το θάνατο της Βεατρίκης. Διαφορετικό, γιατί διαφορετική είναι και η μαρτυρία του ποιητή. που μας δηλώνει ότι για την ίδια περίσταση γράφτηκε το καντσόνε στο οποίο είναι αφιερωμένο το δεύτερο δοκίμιο του κομβίβιο του συμποσίου. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Πρώτα-πρώτα, γιατί εκεί, στο συμπόσιο, ο Δάντης υποστηρίζει ότι αυτή η σπλαγνική κυρία δεν είναι παρά μια αλληγορία της φιλοσοφίας. Γράφει: «Λέω και βεβαιώνω πως η γυναίκα την οποία ερωτεύτηκα μετά τον πρώτο έρωτα ήταν η ωραιότατη και τιμιότατη κόρη του αυτοκράτορα του σύμπαντος, που ο Πυθαγόρας της έδωσε το όνομα Φιλοσοφία. Και έπειτα, γιατί αφήνει να εννοηθεί ότι δόθηκε ολόψυχα σε αυτήν, χωρίς να διστάσει να παραπέμψει στη νέα ζωή. Εδώ όμως, στη νέα ζωή όπως θα δούμε, ο πόθος για αυτή την ευγενική κυρά, είτε πρόκειται για γυναίκα είτε για αλληγορία, απορρίπτεται τελικά με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, σαν δολερός πόθος και μάταιος πειρασμός». Για να εξηγήσει αυτή την αντίφαση, ο Νάρντι έχει διατυπώσει την άποψη ότι η πρώτη μορφή της νέας ζωής ήταν διαφορετική από αυτήν που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Σε κάποια μεταγενέστερη στιγμή, οπωσδήποτε μετά το συμπόσιο, ο Δάντης ξαναγύρισε στο νεανικό του έργο και το τροποποίησε. Αλλιώς, λέει, πρέπει να υποθέσουμε ότι όταν γράφει το συμπόσιο, έχει ξεχάσει τη γράφη στη νέα ζωή ή ελπίζει να το έχουν ξεχάσει οι αναγνώστες του. Ο Νάρντι υποστηρίζει τη θέση του με δύναμη και η τολμηρή υπόθεσή του έχει αξιόλογες ενδείξεις με το μέρος της. Και πρώτα-πρώτα το ίδιο το φινάλε της Βίτα Νουόβα, το οποίο είναι το εξής: «Μετά από το σονέτο τούτο, μου φανερώθηκε όραμα θαυμαστό, όπου είδα πράγματα που με έκαναν να αποφασίσω να μην μιλήσω πια για την ευλογημένη εκείνη γυναίκα, ώσπου να μπορέσω αντάξιά της για εκείνη να ιστορήσω. Και για να φτάσω σε αυτό το σημείο, προσπαθώ όσο μπορώ, όπως αληθινά το γνωρίζει εκείνη. Έτσι που αν ευαρεστηθεί και το επιτρέψει αυτός από τον οποίο τα πάντα ζωή αντλούνε, και κρατήσει μερικά χρόνια ακόμα η ζωή μου, ελπίζω να πω για εκείνη αυτό που ποτέ δεν υπόθηκε για καμία. Κι ύστερα, ας επιτρέψει αυτός που είναι της ευγένειας αφέντης να μπορέσει η ψυχή μου να φτάσει και να δει τη δόξα της κυράς της, δηλαδή της ευλογημένης Βεατρίκης, που μέσα στη δόξα αντικρίζει το πρόσωπο εκείνου που είναι ευλογητός εις τους αιώνας». Αυτή η παράγραφος μοιάζει να γράφτηκε εν ώψη του Ιερού Ποίηματος, της Θείας Κωμωδίας. Όμως ο Νάρντι δεν βρίσκει κάποια υποστήριξη στην παράδοση του κειμένου, δηλαδή δεν έμεινε κάποιο ίχνος από αυτή την υποτιθέμενη πρώτη και διαφορετική παραλλαγή του, και εν πάση περιπτώσει η πρόταση του Νάρντι απορρίπτεται από τους περισσότερους δαντιστές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα της ευγενικής κυρίας, ο Νάρντι δέχεται ότι έχουμε να κάνουμε με μια καθαρή αλληγορία. Κατά τη γνώμη του, ο Δάντης έφτασε κάποια στιγμή, ενώ γράφει το συμπόσιο, σε αδιέξοδο ως προς τις φιλοσοφικές του μελέτες, όταν αυτές απείλησαν να συγκρουστούν με την ορθοδοξία του. Οπότε τις προσωποποίησε σε ένα δολερό και μάταιο πειρασμό που νικήθηκε χάρη στη βοήθεια της Βεατρίκης. Το ίδιο φιλοσοφικό αδιέξοδο δηλώνεται σαν σέλβα οσκούρα στους πρώτους στίχους της Κωμωδίας. Και αυτό είναι το νόημα των επικρίσεων της Βεατρίκης στα άσματα 30 και 31 του Καθαρτηρίου. Απέναντίας άλλη, οι Πιετρομπόνο και Καμίλη, μεταξύ άλλων, πιστεύουν ότι η αλληγορία είναι μία εκ των υστέρων ερμηνεία ενός πραγματικού γεγονότος. Ο Δάντης θέλει απλώς να προστατέψει την υπόλοιψή του, να μην κατηγορηθεί για έλλειψη σταθερότητας.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.